tile fila laban in na maliden caman minnu bɔra faransi yan fan fɛ a camanba de ye degun sɔrɔ k'a sabu kɛ ko visa tun tɛ u ka pasipɔri kɔnɔ dɔw laseginna bɔn a koɲɛ kelen don ka maliyɛn de la diasporaw siran kosɛbɛ ɔ e ye maliden ye min sigilen bɛ Etazini yan kibaruya ye i tulo donna a la i y'a faamu cogo di
donc a ko gɛlɛyalen don sisan an maliyɛn la diasporaw bolo ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an maliyɛn minnu bɛ bɔ faransi yan fan fɛ fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ se ka an ka pays de résidence tu passeport ta k'an ka carte na fara a kan ka don an ka dugu la n'o ye maliba ye ko o koɲɛw gɛlɛyalen don bi bi in na an ka jateminɛ ye mun ye o la an b'a fɔ n ko gouvernement ani diaspora u bɛɛ k'u sigi u ka jateminɛ kɛ ko in na n'i y'a jateminɛ gouvernement ma annonce in kɛ k'a publier kosɛbɛ ka fɔli kan bila ka taa di ambassadew bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ an ka diaspora ladɔnni o ko ma kɛ kosɛbɛ décret tara mali la mais an mun ye diaspora mɔgɔw ye an ma ladɔnniya gouvernement kan ka baara caman kɛ o communication na yanni u bɛ a appliquer daminɛ ɔ bon mun ye an fana diaspora maliyɛnw ye an fana kan ka jateminɛ an ko n ko mali kura
maliyɛn de la diaspora n'o ye malidenw ye minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna yiriwali ko la san kɔnɔ a nafolo hakɛ bɛ taa se fo sefawari miliyari caman de kan hali waati min na gɛrɛntɛ sigira mali kan n'o tun ye embargo ye malidenw ma a juguya dɔn kosɛbɛ k'a masɔrɔ u somɔgɔ minnu bɛ faransi ameriki ɔstrali azi olu bɛ nafolo min bila ka taa da dumunikow kama u ka mamakow furakɛlikow b'o la kalankow b'o la k'o kɛra sababu ye ka du caman dɛmɛ walasa u kana se ka tɔɔrɔya ninnu dɔn maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka fiɲɛ bila o yɔrɔ la baw n'u ka malidenya ma lakodɔn ni nin sira ninnu la lafiya ye ka d'u ma olu fana bɛna u ka nafolo kasabi bɔli ka taa jamana kɔnɔ u bɛna dɔ bɔ a la e ye yɔrɔ faamuya cogo di
an ka lafoloci ka taa an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka lajɔ bɛɛ kan k'i hakilina tigɛ n'o ye an y'an kɛ cogo cogo an ka malidenw ye danbe banna an n'an ka gouvernement an tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ gouvernement ka pari ye mun ye n'a ye décret bɔ kan ka maliden bɛɛ la ladɔnniya a kan ka nɔti bila ka na an ka ambasadew bɛɛ lajɛlen n'an ka konsulaw bɛɛ lajɛlen na e maliyɛn jɛkuluw bɛ kɔfɛ o CFDM bɛ haut conseil des maliens bɛ a bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ fɛ ka an ka diaspora mɔgɔw ladɔnniya ministère kɛrɛnkɛrɛnnen de dilen don an ma kuma kelen don kelen an ka ministère kɛrɛnkɛrɛnnen ma wuli k'a jɔ ka bɔ publiquement k'a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye diaspora la k'a fɔ ko papiye ko in a bɛna daminɛ ni m'i ta la kelen n'i nana report la an b'i lasegin a minisiri ma kuma wa an yɛrɛ tun t'a kalama fo laseginiw daminɛra an sɔrɔla ka a mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ ɔ o t'a mɛn cogo ye mun ye an diasporaw fana ye an fana tɛ se k'an ban k'an tɛ wari ci la an ka dugu la o tɛ se ka kɛ i y'a kɛ cogo o cogo i fa kɔrɔ bɛ yen i ba kɔrɔ bɛ yen o kosɔn hali ni dimidimiw kɛra an tɛ se k'an ban k'an tɛ an ka wari ci so.